Velkommen til afsnit 4 i den her bogspecial, hvor vi taler om vores kommende bog, Hjernerum, som jo altså er en guide til at få ro i hovedet, uanset hvad der foregår omkring dig. I dag, der skal vi tale om kapitel 4, som hedder Tænketid. Men inden vi kommer til det, Martin, så tror jeg altså, det er på sin plads, at vi lige starter med et kæmpe tak.
Ingen tvivl om det.
Til alle jer, der lytter med, vores kære lyttere. For der er sket det fuldstændig groteske, at vi jo simpelthen er nummer 1 på Saxos bestsellerliste. Og hvad er det, lidt over en uge nu?
Meget overvældende, vil jeg sige.
Ja, meget overvældende. Og det bliver vi simpelthen nødt til at sige kæmpe tak for. Fordi vi bruger jo meget krudt på dels det her indhold, det vi laver. Vi har også brugt rigtig meget krudt på bogen, halvandet år. Der er en masse bekymringer på omkring sådan en bog, og det at udgive sådan en bog. Og derfor så er det bare, altså der er vi bare virkelig taknemmelige for, at der sidder nogen derude og har lyst til at investere i den, og købe den, og mener, man kan bruge den.
Meget taknemmelige. Vi har jo i over halvandet år snart haft så mange forhåbninger om den her bog, og lagt så meget kærlighed i den, og arbejdet i den netop for, at nogle af jer derude i ligesom skulle finde en værdi i den og finde en interesse i den, og vi har været spændt på, hvordan den vil blive taget imod, og er jo bare totalt overvældet og taknemmelig for den modtagelse, den har fået indtil videre, så en stor tak for det.
Virkelig, virkelig tak for det. Og også tak faktisk til, skal vi nok også sige, alle de, der er en del virksomheder, der har valgt at købe den ind til deres medarbejdere i en julegave eller en bare fordi gave, og det er virkelig også, altså tak for det, at I gerne vil give os medarbejdere lidt jernro. I øvrigt, hvis man gerne vil købe partien, så kan det altså godt betale sig lige at skrive til os, for så kan vi lige lave en god deal til jer.
Helt sikkert.
Så skriv til os, hvis det nu er det. Men det er i hvert fald lige det, vi lige vil sige tusind tak for. Som altid, hvis du er interesseret i at købe den her bog, så kan du gøre det via linket i beskrivelsen. Og faktisk, hvis du lytter med nu, inden den udgives, så vil jeg jo sige, inden den 9. november, hvor den officielt udgives, så kan du faktisk også endda spare 20%. Der er sådan en rabatkode, du også finder i beskrivelsen, som du kan bruge. Og den gælder altså kun i den her forudbestillingsperiode.
Yes, så det er med at være hurtig.
Det er selvfølgelig første mølle. Godt. Så nu er det til side, så synes jeg da, at vi skal tage hul på det her afsnit, Martin.
Yes, og kapitel det er jo 4. kapitel 4, tænketid.
Jeps.
Meget mundret, må man sige.
Ja, hvad tænker du om kapitlet, hvis vi starter der? Sådan helt overordnet, det er jo det.
Helt overordnet, så synes jeg, at det redskab, vi kommer ind på, som jo hedder tænketid, det er jo et af mine yndlingsredskaber, vi har i forhold til at skabe hjernerum, et jeg selv ønder at bruge rigtig meget. Så på den måde elsker jeg jo virkelig det her kapitel, og så starter den jo også med en ret humoristisk historie fra dit liv, som er med til måske også...
Halvakavet historie.
Halvakavet måske, som er med til os at menneskegøre os lidt og normalisere det her med, at man nogle gange ender i bekymringsfælden, kan man sige.
Det, til dem, der vildt arbejder med det hver dag.
Ja, og det har også været en vigtig ting for os igennem hele bogen og generelt, at vi ikke vil sætte os op på en pedestal om, at vi aldrig nogensinde bekymrer os, men at det er helt normalt at bekymre sig. Det kan vi også. Og læseren derude, lytteren derude, kommer også til at gøre det. Ja. Selv efter man har hørt 100 hjernerum afsnit af den her podcast, så kommer man stadig til at bekymre sig.
Og det gør man nok også, efter man har læst bogen.
Det gør man også. Så det synes jeg bare er super, super god læsning i det her kapitel. Ja. Hvad tænker du om kapitlet?
Jamen, jeg synes jo, det er også helt vildt, at vi har skrevet en bog, så skal jeg sige, hvad jeg synes. Jeg synes, det er godt. Så det skal jeg jo sige.
Men... Nå, men jeg tænker også i forhold til de andre kapitler.
Ja, okay.
Der er jo nogen, der måske stikker mere ud af den andre. Noget i kapitlet, der stikker mere ud af den anden.
Jamen, det er der. Altså det, og det, jeg synes, der er særligt interessant ved det her kapitel, det er dels redskab, man får, som vi selvfølgelig også lige skal tale lidt mere om i det her afsnit. Men også det, at vi taler så meget om følelser, som vi gør i det afsnit. Fordi indtil videre, der har det jo også handlet meget omkring tankerne, bekymringerne, grublerierne, om du vil. Men tankerne hænger jo unægteligt sammen med vores følelser. Altså jeg ved godt, vi har jo selvfølgelig berørt det også i tankernes følelsesmæssige pris, men her, der bliver det foldet ud på en anden måde, hvor man virkelig får en forståelse for, hvordan den her forbindelse hænger sammen. Og at det i virkeligheden, det folk jo egentlig ønsker, når de siger, jeg vil gerne have jernro, så kan det være, at man tænker, jeg vil gerne have styr på tankerne. Men det, man i virkeligheden vil have styr på, det er jo faktisk følelserne. Fordi hvis tankerne ikke skabte følelser, der var svære, så var der jo ikke noget problem. Vi har jo tusindvis af tanker hver eneste døgn, og mange af dem kan vi jo, langt størstedelen kan vi ikke huske, vi har haft, fordi de ikke var særlig sådan, de gav ikke nogen sådan særlig intense følelser, og så er de ikke problematiske. Men sådan er det ikke med de tanker, der skaber følelser. Og den forbindelse, synes jeg, vi taler om her på en måde, der fungerer forholdsvis godt, og som giver den her forståelse for den her sammenhæng, og hvad man kan gøre ved den. Altså, hvordan man kan lære at være i de her følelser, håndtere de her følelser. For det er jo en stor del af det at lære at få hjerneru. Det er også at håndtere de følelser, der.
Ja, og det kan jo også give en aha-oplevelse for nogen, der sidder derude, at når man det ikke bare handler om bekymringerne, men de følelser, der bliver skabt af bekymringerne. Ja. Så super gode pointe. Det er jo noget, man kan lægge mærke til også om lidt, når du læser din historie op, og prøver at lægge mærke til, hvor i historien, at du ligesom får de her intense følelser.
Ja.
Ja. Så.
Men spørgsmålet er, om vi skal gøre det.
Det tænker jeg.
Læs op. Ja. Finder lige frem her. Bum, 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 bum. Så er vi klar. Godt. Jeg er på besøg hos mine forældre. Vi ser film. Alle hygger sig. Lige indtil jeg opdager et sår i min næse. Såret er ømt. Og når jeg tænker over det, har jeg egentlig ikke haft det sår et stykke tid. Måske et par måneder eller tre. Kan det være farligt? Heldigvis er jeg uddannet psykolog og gør det eneste rationelle, man kan gøre i sådan en situation. Jeg panikker. Og farer ud på badeværelset. Finder min mors super zoomspejl. Stiger mig selv direkte op i tuden. Det gør mig ikke roligt. Tværtimod, jeg får kun flere tanker. Hvad er der galt med mig? Måske Google har svaret. Jeg søger efter noget med sår i næse. Dårlige nyheder. Dr. Google mener, jeg har 21 tilbage at leve i. Panikken er nu på sit højeste, og jeg må til bund sige, hvad jeg fejler. Jeg går ind til min familie og afbryder filmen. De skal vide, at deres søn er i fare. Men det hjælper ikke. Nu panikker min mor også. Først en halv time senere går det op for mig, at jeg har gjort det stik modsatte af, hvad jeg rådgiver andre til at gøre. Jeg har ladet mine bekymringer og følelser styre showet, og det eneste, jeg får ud af det, er flere bekymringer, mere angst og mindre hygge. Min trang til at dele mine bekymringer går ovenikøbet også ud over min mor, fordi de smitter af på hende. Her er, hvad jeg burde have gjort i stedet. Jeg opdager et sår i næsen og bekymrer mig om, hvad jeg fejler. Jeg udskyder bekymringerne til min tænketid, denne uges redskab, hvor jeg vil beslutte mig for, hvad jeg vil gøre ved det. Jeg retter mit fokus tilbage mod filmen og venter på, at angsten forsvinder fra kroppen. Hvis jeg havde gjort det, havde alle haft en bedre aften, og mit stressniveau ville være markant lavere. Det er præcis det, denne del af bogen handler om. Hvordan vi kan tage en bekymring alvorligt, uden at den skaber unødvendig stress og uro. Vi skal med andre ord finde den rette bekymringsbalance, så vi på den ene side ikke negligerer vores bekymringer, men på den anden side heller ikke lade dem køre rundt med os. Såret var jo et ganske ufarligt. Lægen anbefalede mig blot at skrue ned for næsepilleriet i en periode. Det virkede, og såret er nu væk. Et godt eksempel på, at vi alle kommer til at dyrke vores bekymringer i ny og næ. Selv psykologer. Det er menneskeligt, men lad os se på, hvordan vi kan undgå, at det sker hver gang. Det var min halvlavkede historie, Mads.
Meget menneskelig historie er det første, jeg sådan tager med fra det her. Humoristisk nok også for dem, der hører den allerførste gang. Jeg har jo selv hørt den rigtig mange gange nu.
Ja.
Lidt spøjs situation også, at man selv som psykolog ikke altid lige fanger, når man sidder fast i det.
Ja.
Jeg tænker, at det også er et udtryk for, hvor intense de her følelser kan være, der gør, at man virkelig føler, det er vigtigt, at jeg er nødt til at håndtere det her lige nu. Ja. Jeg skal gøre noget lige nu og her. Og du har jo masser af forsøg også på at løse det. Du har fat i Dr. Google, og du deler bekymringerne med dine forældre. Det er jo aldrig nogen fejl. Dr. Google siger jo altid, at man ikke har så langt at leve i. Eller man altid, har kraft.
Ja.
Så, men det synes jeg bare er en meget menneskelig fortælling også. Du tør dele ud af her, og også bare sige tak for, at du,
men det,
du gemmer den her halvakavede historie, men tager den med i bogen. Så det er super fedt, at du tager den med.
Og jeg synes også, at du er inde på noget, og det er jo selvfølgelig også det, der er mit takeaway, og forhåbentlig også, og jo en af de helt store pointer i det her kapitel og med den her historie. Nemlig at, når vi dyrker bekymringerne, Altså når vi bekymrer os om de følelser, vi for eksempel har. Og jeg havde jo en følelse i kroppen, jeg havde en følelse i min næse, der var ubehagelig. Ikke? Mm. Når vi så dyrker dem, jamen så kan man forestille sig, at følelserne er et bål, og bekymringerne, det er ligesom brændstof. Man siger, det er benzin. Vi hælder, pøler ud over det her følelsesbål, så det vokser og vokser. Mm. Og jo mere det vokser, jo mere irrationelle bliver vi. Og jo mere irrationelle vi bliver, jo mere bekymrer vi os. Og det er sådan en spiral.
Det er en ond spiral, og du hælder bare mere og mere brænde på det her bål, når man læser ned igennem historien, kommer mere og mere på i virkeligheden.
Og det interessante er jo også, at det vi ofte gør, når vi bekymrer os, og det jeg også gør her, alle de ting, jeg gør, selvom de hvad skal man sige, de ikke er særlig kloge, så gør jeg dem jo, fordi i et forsøg på at hjælpe mig selv. Mm. Altså jeg sad jo ikke der sådan en aften, der min familie tænkte, jeg skal bare bekymre mig i aften, det bliver super fedt. Mm. Nej, det er jo ikke det, der er min intention. Det er fordi, det er svært at lade være. Og alle de ting, jeg gør, googler, går ud på badeværelset, undersøger, deler mine bekymringer, dem gør jeg jo faktisk for at forsøge at minimere usikkerheden. Mm. Jeg er usikker, hvad er det, der er i min næse, det giver bekymringer, og jeg fjerner den usikkerhed, og måden jeg så prøver, og fejlagtigt jo i virkeligheden prøver på at nedbringe usikkerheden på, jamen det er jo ved at researche, ved at dele. Men det sker det stik modsatte. Jeg hælder faktisk bare mere benzin på. Mm. Og sådan er det faktisk ofte med vores bekymringer. Vi bekymrer os for at forsøge, og ofte i hvert fald, for at forsøge at nedbringe en usikkerhed, som er umulig at nedbringe. Mm. Og jo mere vi prøver at nedbringe den, og blive mere og mere sikre, jo mindre sikre bliver vi. Og jo værre får vi det. Jo mere irrationelle, jo mindre klart kan vi tænke i virkeligheden.
Og det er så, at man føler jo særligt, når man står i situationen, at det også er rationelle løsninger, man prøver at trække ind her. For eksempel i forhold til at google netop for at mindske det der usikkerhedsrum. Men i virkeligheden så skaber det ofte ikke den der afklaring, man gerne vil have, eller den der sikkerhed, man egentlig søger efter.
Ja, i virkeligheden, nu tror jeg ikke, så er det kapitlet, tror jeg faktisk ikke, jeg gør nej. Men det her, det er så faktisk en lørdag aften. Og det betyder, at jeg kunne ikke gøre noget. For det er jo ikke akut, det her. Jeg kunne ikke ringe til vagtlægen og sige, jeg har et sår i næsen. Og det
var nok ikke kommet så langt.
Nej, jeg er jo ikke kommet så langt. Så der er jo virkelig ingenting at gøre her. Altså, jeg kan research mig selv herfra, og så til jul, skulle jeg sige, ikke? Altså, det gør jeg ikke noget. Mm. Det eneste, der kan gøre noget, det var, det jeg så også endte med, det var at sige, det må jeg lige tage på mandag. Mm. Altså, jeg blev nødt til at ringe til lægen og høre, og så få en tid, og det var så ikke noget.
Man kan så sige, hvis man oplever en situation som den her, det er sådan der once in a lifetime, det sker så en gang om året, så
det er det problem. Jo...
Nej, så er det jo bare som det er, det går nok, kan man sige.
Ja, ja.
Det var det interessante også, og det er også noget af det, vi kommer i næste kapitel også, det er, hvis man bliver ved med os og se sig selv ende i sådan en situation, hvor man for eksempel hele tiden har behov for at dele de her bekymringer, eller bruge Dr. Google, så hælder man igen og igen mere og mere brændstof på det her bål.
Ja, fordi jeg har jo ikke udviklet hverken stress eller angst efter den episode der.
Nej.
For der sker ikke noget ved det. Mm. Jeg havde en dårlig aften, og det er ligesom også det. Mm. Men hvis man gør det hver dag, så bliver det et problem.
Mm.
Men jeg synes da, at vi skal prøve at tage hul på det, der ellers sådan kommer efter den her historie. Fordi noget af det, vi jo ret hurtigt går videre med i det her kapitel, jamen, det er jo det der med, hvorfor bekymringerne de er svære at slippe.
Mm-hmm.
Hvis man ønsker at lære at slippe dem her bekymringer, for selvfølgelig også at stoppe med at hælde brænde på bålet i virkeligheden, for at blive i den metafor, så bliver vi først nødt til at forstå, hvorfor de her bekymringer de er svære at slippe.
Mm.
Og en af de ting, som vi startede med at tale om her, det er sådan overordnet set, at de er svære at slippe, fordi de skaber ubehag.
Mm.
Vi har tusindvis af tanker hver døgn, langt størstedelen af dem, de skaber ikke ubehag, og derfor har vi det fint med dem. Men så er der så de her bekymringer, de her trigger-tanker, som vi også skal tale om i næste afsnit, som skaber ubehag. Altså de skaber en følelsesmæssig respons i vores krop. Altså når man får tanken, hvad er det i min næse, så får jeg sådan nærmest en sug i maven. Åh, hvad er det?
Mm-hmm.
Og det er faktisk følelsen, der får mig til at tolke, at den tanke her må være vigtigere end de andre tanker, der ikke skaber følelser. Og fordi jeg så tolker tanken er vigtig, så graver jeg mig selv ned i den.
Mm-hmm.
Altså så dyrker jeg den og dyrker jeg den og tager fat i den.
Mm-hmm.
Og det betyder så faktisk også, at det er det, der gør, at de er svære at slippe. Fordi jeg siger til mig selv, åh, de er vigtige, og så bekymrer jeg mig mere, og jo mere jeg bekymrer mig, jo flere følelser får jeg, og jo sværere bliver de så at slippe. Mm. Og som vi også har talt om i et tidligere kapitel, Martin, sidste kapitel, eller sidste afsnit, det var det her med, at kroppen den selv regulerer.
Ja, altså man kan sige, både kroppen og hjernen er jo egentlig indrettet til at kunne selvregulere. Vi snakker også om den her mentale sig, at vi ligesom, vi får de her intense følelser og bekymringer og sådan noget, men hjernen kan egentlig godt finde ud af at finde tilbage til balancepunktet igen, og få de her følelser til at ligesom nedregulere sig igen, så længe vi ikke bliver ved med at hælde mere og mere brændstof på. For eksempel, hvis vi hælder mere ordentligt den her mentale sig, som vi også snakkede om. Vi har et eksempel med i det her afsnit også, hvor vi snakker om, hvis man er ude i trafikken, og man møder sådan en lidt halvaggressiv
cyklist
som er væsentligt irriterende over for en, og måske også lige giver en langefingeren midt i morgenmylder trafikken, så vil mange, inklusive mig selv, nok opleve sådan et ret irriterende fred i kroppen, og måske lyst til lige at råbe og være selv, give lidt igen. Ja. Men den følelse er jo ikke der for evigt.
Det er bare et spørgsmål om tiden forsvinder.
Det er et spørgsmål om tid. Til gengæld så ved jeg en ting, der er sikkert, det er, hvis jeg sidder den næste 2 timer og dyrker tankerne om den her cyklist, der også lige skal dele med mine kolleger, når jeg er med ind på arbejde, og måske lige sender en sms til min kæreste også om, hvor irriterende han var, så kommer den her følelse til at blive strukket. Kommer til at vare i længere tid.
Og det er jo faktisk et godt eksempel også for lige at knytte en sløjfe tilbage til det citat, vi havde med tidligere afsnit fra Seneca, som også er med i bogen, at vi lider ofte mere i vores tanker end i virkeligheden.
Ja.
Fordi selve situationen der med den lange finger var måske, hvad var sådan en situation? 10, det er jo ikke langt, 5 sekunder.
Ja, det er ret lang tid. Det er 10 sekunder. Ret kort tid. Ja.
Men resten af tiden, resten af den lidelse, der er forbundet der, det er jo fordi, vi sidder og tænker over det.
Ja.
Altså, vi egentlig hvordan skal jeg lige formulere det? Altså, det lyder så voldsomt, vi skader os selv. Det er ikke det, jeg vil sige sådan, du ved. Altså, vi dunker os selv. Det er os selv, der holder vi lige den der vrede. Det er os selv. Vi gør os selv sure. Så kan jeg sige det.
Ja, men på en eller anden måde kan man sige, der er en ydre situation her, som er cyklisten.
Mm.
Den er situationen med cyklisten. Der sker et eller andet. Du kan ikke kontrollere den.
Nej, og den skaber en følelse.
Og den skaber en følelse uanset hvad. Det kan vi ikke undgå. Men alt det, vi så efterfølgende gør op i vores tanker, hvor vi har kørt videre, cyklisten er væk, vi er måske da kommet ud af bilen med ind på arbejde. Alt det, vi gør ind i hovedet nu, med vores tanker og adfærd, måden vi hælder flere bekymringer på, eller flere tanker på, det er det jo ikke bekymringer.
Nej, det er bare tanker,
men
det er samme princip jo.
Samme princip.
Ja, ja.
Det er faktisk det, der gør, at vi lider mere i vores hoveder, end hvad vi egentlig behøver at gøre.
Ja, ja.
Og det her, det kan man jo så sammenligne til andre situationer i ens liv også, hvor man, det måske er stressfulde oplevelser, man har, eller mere angstfulde oplevelser, man
har. En, der kigger mærkeligt på en, ikke?
Ja.
Er han sur? Og så tænker man over det flere timer dagen efter, ikke?
Ja.
Eller aftenen samme aften. Og det er jo netop de her tanker og grublerier, der gør det umuligt for hjernen at selvregulere. Det vil sige, vi får ikke hjernero. Vi holder fast i de her følelser her. Og det er jo så derfor, at vi ikke kan, eller det er svært at slippe dem. Det er fordi, de skaber en følelse. Vi tolker, at følelsen er vigtig, derfor må jeg tænke over den. Jeg tænker mere over den, får flere følelser. Det har vi jo også, tror jeg, visualiseret faktisk i den her del med sådan en lille graf, eller som jeg husker. Og det er så den spiral, vi skal lære at bryde. Og her taler vi så faktisk om et begreb, jeg elsker, som jeg jo har nævnt flere gange, også i den her podcast, og det er jo det her negativ formåen, som man bruger sindssygt meget i forsvaret. Som er den her evne til ikke at handle på vores egne følelser, for det giver god mening i forsvaret, at man ikke gør det, for eksempel i skarpe situationer, at man ikke bare følger sine impulser, det kan man dø af i princippet.
Hvorfor er det det, er? Prøv lige at forklare, hvorfor er det det, er rigtig smart
altså i forsvaret? Jamen, der er tanken jo, at hvis du nu for eksempel er i en skarp situation, og der er en fjende for eksempel, der vil prøve at presse dig til at løbe et eller andet sted hen. Lad os bare sige det, et totalt karikeret eksempel, som nok ikke sker. Men lad os sige, fjenden vil presse dig til at hovedkudsk løbe hen i et område, og det område, der er så fuld af miner, nu siger jeg bare noget. Ikke?
Ja.
Hvis du følger den impuls med det samme, ikke? Fordi du jo måske er bange, og der er frygt, og gør det, jamen så presser de dig jo til at gøre noget dumt. Ikke? Fordi du, og det er jo egentlig følelserne, der får dig til at gøre det. Men det, man så gerne vil lære soldater, det er så det her negative formåen. der sige, egentlig jeg gør ikke noget. Altså vente og være i ubehaget. Lad være med at reagere på det. Det vil sige, det modsatte af det, jeg egentlig selv gjorde i den der næste historie. Ikke?
Ja.
Men fordi at for lige få overblikket, for at være sikker på, at jeg gør det rigtige. Og det er jo faktisk det, man også skal med bekymringer.
Mm.
Man skal lære negative formål, man skal lære ikke at handle på dem. Man får en bekymring, den skaber ubehag. Det er ubehag. Nu har jeg to valg, når ubehaget opstår. Jeg kan vælge at forstærke det. Det gør jeg ved at bekymre mig yderligere om det. Dyrke det. Jeg kan vælge at gøre ingenting. Altså at vente på, at kroppen selv regulerer. Det gør jeg så ved at praktisere negativ formål, altså at lade være med at gøre noget.
Cykeleksemplet. Jeg kan lade være med at gøre noget, eller jeg kan egentlig dyrke.
Nå, jeg er syg af ham, der giver fingeren.
Ja.
Jeg kan lige præcis
dyrke det mere.
Jeg kan vente på, at den her vrede forsvinder, eller jeg kan dyrke den, holde fast i den, ikke?
Ja.
Og så give mig selv og alle dem omkring mig en dårlig dag.
Ja. Og igen, du gør det once in a lifetime, ligesom din filmhistorie, og så er det går nok.
Det går nok, jo.
Kan man sige.
Ja.
Men hvis du befinder dig i en situation, hvor du, nu tager vi bare trafikken, hver morgen på vej i trafikken, har en ny situation, der giver dig en fred følelse, og du vælger at dyrke den.
Så for udvikler man det, der kaldes road rage.
Road rage, ja. Som bliver en helt ny bog, der kan skrives.
Ja.
Men eksemplet er virkelig det samme. Også hvis du sidder i en situation, hvor at du føler, at dine kolleger til et møde kigger mærkeligt på dig, eller du er usikker på, om du er god nok til at løse dit arbejde. At skal det once a lifetime, så går det nok. Er det noget, vi hver dag hælder mere brændstof på forskellig vis på det her bål,
så får man det træls.
Så får det træls, og du begynder at opleve, at du har mindre og mindre overskud i virkeligheden til at håndtere det, du står i.
Ja, lige præcis. Altså, det er lidt ligesom også, nu er jeg jo lige blevet en far der, så hvis jeg snakker faktisk med min bedre halvdel om det, at noget af det, der for eksempel det her med, når man skal være, ved, at man skal være vågen om natten. At noget af det, der næsten gør det værst, det er ikke så meget det at blive holdt vågen. Jo, det er også lidt træls. men det er også lige så meget det, vi tænker om det. Nu skal jeg ind og sove, jeg bliver sikkert holdt vågen, ikke? Og så vågner man dagen efter, jeg er træt. Det bliver også en træls dag i dag, for jeg er pisse træt. Så forstærker man jo faktisk ubehaget. I stedet for at være i det.
Ja, så der er måske også en forskel på at acceptere, at det er vilkåret.
Det gør dobbelt ondt.
Ja.
Fordi en ting er, at der er en situation, som gør ondt.
Ja.
En anden ting, det er så, at du, hvor meget du tænker på, hvor ondt det gør. Altså, så er det jo sådan dobbelt.
Dobbelt på en måde.
Ja, lige præcis. Godt.
Noget, Mads, jeg får lyst til, det er jo, at man, hvis man skulle være djævelens advokat her,
ja,
så kunne man jo også i tale sætte, jamen, der er jo nogle ting, for eksempel, som din situation her, bliver jo nødt til at forholde mig til det. Jeg kan jo ikke lade være med at forholde mig til sådan noget som dit eksempel her med næsen.
Ja.
Og det er jo det, som vi i bogen også kalder for bekymringsdilemmaet i virkeligheden. Det her med, at på den ene side, så vil vi gerne bruge mindre tid på vores bekymringer. På den anden side, så er der måske også nogen, vi føler, man er nødt til at håndtere. Der kan være store bekymringer.
Det er der jo masser af
ting. Det kan være bekymringer om dine børn, for eksempel, hvor du føler, at det bliver nødt til at håndtere dig sundhed.
Ja, eller de ikke trives, jeg bliver nødt til at ændre, eller jeg bliver nødt til at hjælpe dem. Altså, der kan være masser af gode.
Ja,
altså.
din karriere, du har nogle bekymringer om.
Ja.
Nogle relationer, du har bekymringer om. Og det er jo noget, vi faktisk tit også har fået lidt skudt i skoen, og folk lige hører om jernro først. Måske også, fordi man tænker jernro, så skal jeg aldrig nogensinde håndtere mine bekymringer, skal bare
eller den idé om at give slip.
Ja, jeg skal bare give helt slip på dem, og så er de væk også.
Ja, ja. Det er jo pytknappen.
Det er pytknappen, ja.
Som vi jo faktisk kritiserer også.
Ja, i det her
kapitel her. Ja, fordi der sker nemlig det nogle gange, at der, hvis man ikke lige har læst helt i dybden med det, vi for eksempel sådan siger, at så kommer man måske at tolke det, jeg vil frist at mistolke, som om vi siger, at du skal bare give slip. Du skal bare give slip på alle de her bekymringer, og så
er alt godt.
Så er alt godt, ikke? Og det er jo pytknappen, kan man sige. Og jeg er ikke særlig stor fan af pytknappen. Dels fordi jeg synes, den er slightly provokerende. Særligt hvis man har haft som for vane som mig at tænke lidt for meget. Så får man vide, at man bare skal sige pyt i tak, men man føler jo selv.
Det er sådan lidt en negligering jo, i virkeligheden.
Ja, lige præcis. Og det vil vi gerne væk fra. Og det er jo derfor, man får det her redskab, der hedder tænketid.
lignagtigt. Ideen er jo, at i stedet for bare at sige, nu skubber jeg den her bekymring til side, og så siger pyt, og så bruger jeg aldrig mere tid på den, så i stedet udskyder vi den faktisk bare til et senere tidspunkt, et afgrænset tidspunkt, senere på dagen, som vi kalder tænketid.
Maks 30 minutter.
Maks 30 minutter, hvor man har mulighed for at, du kan bekymre dig alt det, du vil, og du kan sidde og reflektere over udfordringer, der er i dit liv lige nu. Prøv at komme frem til, hvordan du vil håndtere de her udfordringer. Og ideen med at udskyde det til senere på dagen, er jo først og fremmest, at vi kommer ud af det her intense følelser, vi sidder i lige nu og her, hvor man i virkeligheden ikke er så rationel, og hvor at alt føles vigtigt, alle bekymringer føles vigtige. Det, der rigtig ofte sker, når vi kommer til tænketid, det er, at en meget lille del af de bekymringer, vi har haft i løbet af dagen, de føles i virkeligheden vigtige.
Ja.
Og der er også mange, der kommer til tænketiden, der nogle gange føler en frustration, fordi de tænker sådan, nu har jeg ingenting, der fylder hos mig.
Mm.
Og det er jo en fantastisk aha-oplevelse.
Ja.
Noget, at hvis man har haft en tendens til, at man tidligere i sit liv har håndteret alle bekymringer, lige når de opstod, fordi de bare føles vigtige, og man skulle forholde sig til dem. Og så pludselig lærer man, at fordi jeg udskyder dem til senere på dagen, så er ret mange af dem faktisk væk.
Ja, så kan man også nemmere udskyde dem. Så hvis vi tager mit næseeksempel, ikke? Jeg negligerer ikke, at jeg muligvis har noget, der skal tjekkes i min næse.
Mm.
Jeg gør det bare senere.
Ja, og det er jo tilbage til det her bekymringsdilemma. Hvordan forholder vi os til nogle af de bekymringer, som er vigtige, nogle af de udfordringer, vi står overfor, som er, vil jeg sige, vigtige, at vi faktisk forholder os til?
Selvfølgelig.
Det gør vi i tænketiden i et afgrænset tidspunkt.
Præcis.
Og grunden til, at vi også gerne vil afgrænse de her væsentlige bekymringer, der kan være, det er, fordi vi faktisk sjældent kommer frem til særlig gode løsninger ved, at vi hele tiden kører rundt i de samme bekymringer.
Nej, tværtimod.
Ja, tværtimod. Lad os tage et eksempel, som hvis man står for, at man skal købe bolig, så kan man jo køre rundt 24-7 i tanken om, skal jeg købe bolig nu? Skal jeg vente til renter lidt bedre? Skal jeg købe det her område, det her område? Relevante ting, man jo skal forholde sig til.
Ja, gode
ting. Men ofte, hvis man hele tiden tænker på det, hele tiden bekymrer sig om det, så vil man for det første opleve, at ens mentale overskud godt kan blive drænet, fordi man hele tiden bruger meget mental energi på det, men også at man faktisk ikke kommer tættere på den endelige beslutning. Og der kan det faktisk være en hjælp at afgrænse den tid, man bruger på det.
Ja, lige præcis. Og lige sådan også med at skifte karriere.
Ja.
Folk de tænker så meget om, om jeg skal skifte job, at så det job, de har, det bliver dårligt.
Det bliver simpelthen
ikke galt,
dårligt, bare fordi du møder inde på arbejde hver dag og tænker.
Og smadret,
ja.
Fordi du tænker smadret. Og skal jeg gå fra min partner, noget jeg også ser.
Ja.
Tænker over det dag ind, dag ud. Mm. Og så er det klart, man har et dårligt forhold. Altså hvis man tænker så meget over, er det nu det rigtige, ikke? Så er det jo lidt svært at være til stede og rent faktisk skabe et godt forhold.
Mm.
Så det er egentlig, men samtidig er det også væsentligt. Skal jeg, eller skal jeg ikke blive?
Ja.
Så det handler om at finde den her rette balance, og vi har jo tidligere i den her podcast generelt talt om tænketid. Mm. Det her det er jo ikke sådan en podcast, hvor man bliver bombarderet med redskaber. Det er vi generelt modstander af. Vi tror på meget mere på få gode redskaber, vi ved, der virker,
som man holder fast i. Og så man får skabt gode vaner omkring.
Ja, lige præcis.
Mm.
Men her i bogen, så går vi så lidt, kan man sige, et spadestik dybere med tænketiden. Og en ting er, at man skal udskyde den, men vi taler også om, for eksempel så får man en hel guide jo til, hvordan kan jeg træffe svære beslutninger uden at overtænke dem?
Mm.
Hvis vi tager eksemplet med de tre eksempler, også bare sige det. Skal jeg købe et hus nu, eller skal jeg vente? Skal jeg gå fra min partner eller ej? Skal jeg skifte karriere eller ej?
Mm.
Hvordan kan jeg komme frem til en god beslutning på en systematisk måde?
Mm.
For der er altså fremgangsmetoder til at træffe en god beslutning på ting, man kan gøre for at hjælpe sig selv. De skal så gøres i tænketiden. De her metoder og guides til det. Hvordan, og det, så det kunne være til mine beslutninger. Hvordan kan jeg træffe sådan en beslutning, uden at smadre mig selv fuldstændig i virkeligheden? Mm. Eller hvordan kan jeg løse mine problemer, uden at tænke over dem konstant?
Mm.
For så kan jeg ikke løse mine problemer. Jeg kan ikke tænke klart, hvis jeg hele tænker over dem. Og det er faktisk noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt, også ved det her kapitel her. Det er, at tænketiden den bliver penslet ud på den måde også. Hvordan kan jeg bruge den ikke bare til bekymringer, men også til at tænke klart, til at løse mine problemer, til at træffe beslutninger og den slags.
Og det er jo virkelig også derfor, at vi har omdøbt det lidt fra, hvad vi for år tilbage kaldte, hvad det også bliver kaldt teoretisk, nemlig det her bekymringstid eller bekymringsvindue. Ja. Fordi det er jo egentlig grundlæggende designet til, historisk set i hvert fald, at man kun skulle bruge det til bekymringer.
Udskyde sine bekymringer.
Ja, og til at og så kunne dyrke sine bekymringer i vildskab i den her, det her tidsvindue. Men jeg synes i virkeligheden, det er lige så interessant at se det som refleksionstid. Det ser jeg det i virkeligheden mere som, end som...
At bruge det til det.
Ja, end at se det som bekymringstid, men mere at det er faktisk tid til at kunne sætte sig ned og reflektere over udfordringer og ting, man står i lige nu, der er vigtige.
Og det er jeg fuldstændig enig. Altså det er så, hvis man lykkes med det her redskab, og der taler vi selvfølgelig også om, vi bruger faktisk meget krudt på det selvfølgelig, for at tale om, hvordan kan jeg lykkes med at få det her redskab ind i min hverdag?
Det tæller. Det er jo ikke så meget at have redskabet deroppe.
Ja, det er selvfølgelig, der bruger så meget krudt på den del. Det er jo egentlig en stor del af bogen i virkeligheden. Fordi det er så, altså hvis man kan lykkes med det, det er så godt. Hold kæft, hvor har det bare hjulpet mig meget. Og også de mennesker, som vi har givet det til, som måske bare lige skal hjælpe til at knække koden på, hvordan får jeg det ind. Nej, hvor det, altså det er bare godt. Fordi man, bare tænk det der med at vende sig til at få sådan et dagligt pusterum. Altså når det ligger, om det er, når man går i bad, eller når man går med hunden, eller når det nu er, det er igen det her med, hvordan kan jeg få det i min hverdag. Vi bliver bombarderet med notifikationer og ting, vi skal, og familie og arbejde og så videre. Men det at få tid til at reflektere, hvor er jeg i mit liv? Hvad vælger jeg med mit liv? Er jeg happy der, hvor jeg er? Er der noget, jeg skal ændre? På en systematisk måde, uden at dunke sig selv i hovedet. Det er mega godt. Virkelig godt.
Det er super godt. Det er faktisk et af de ting, der bliver sådan hyldet allermest af direktøren for Mercedes' Formel 1-team, Toto Wolff, der faktisk siger til alle hans ansatte, at de skal sætte tid af til at reflektere.
Ja, og det er jo faktisk også noget, som jeg også må være ærlig at sige, jeg synes ikke, vi lykkes med at implementere det hos os internt og i vores team.
Det kan være super, super svært at få...
Men vi vil jo gerne. Ja. Altså det har vi jo snakket om mange gange, at vi vil se, om vi kan opmuntre folk til at booke tid til at reflektere over... Altså det, enhver kan jo proppe sin kalender med ting, det er jo virkelig ikke svært. Men det er sværere at proppe den med de rigtige ting.
Ja, nu har jeg lige været på lederkurs i weekenden på CBS, og en af de ting, der igen og igen hos mig selv og hos andre poppet op, det var netop også det her med, det kan være super svært i en drift hverdag og også få brugt tid på at reflektere over dit lederskab, din forretning, hvad du gerne vil, de udfordringer, du står overfor. Hvordan du kan hjælpe dit team bedre, så videre, så videre.
Men det er samtidig også noget af det mest produktive, man overhovedet kan gøre. Og det betyder, og det er ikke bare, hvis man, dem der ejer en virksomhed, altså det er også i dit altså ganske almindeligt job, men også i en ganske almindelig hverdag. Altså, hvordan kan jeg få hverdagen til at fungere bedre?
Det er jo også ting i forhold til relationer, i forhold til dit parforhold, hvad du ønsker, hvad du synes, der virker, hvad der kunne være anderledes.
Og det kan føles uproduktivt, men det er alt andet end uproduktivt. Altså det er jo kreativ tænkning, når det er bedst, at man sætter sig ned og får gjort tingene smartere og bedre, og får designet sin hverdag, som man kan.
Det kunne vi snakke længere. Det er jo noget af det, der også kan komme af, at du kommer væk fra den her bekymringsspiral, hvor du hele tiden forsøger at forholde dig til de her udfordringer, de her problemer. Det er jo, at du nærmest kan få det her, jeg tror, man kalder det Picasso moment, hvor at vi står i badet og tænker i virkeligheden på alt muligt andet, og bare er, og så pludselig så popper der en løsning op, fordi at hjernen har haft ro og mulighed til at bearbejde alle de her indtryk.
Og det skriver vi faktisk også lidt om i det her kapitel, det her med default mode network, som det her netværk i hjernen, som er associeret med kreativitet og problemløsning, men som primært er aktiv, når vi er afslappet. Og vi er ikke afslappet, hvis vi går dagen lang og bekymrer os og grubler. Så hvis vi gerne vil være kreative, innovative, komme med nogle gode løsninger, jamen så bliver vi også nødt til at have et afslappet sind en gang imellem. Og det kan tænketiden hjælpe os med, fordi der er sat tid af til, hvornår kan vi så gruble over de her ting. Ikke? Og resten af tiden der, der giver vi hjernen de her forudsætninger for at få de her bekasse moments, som du bruger. Det var faktisk et begreb, der ikke kom med. Det kunne være, vi lige skulle have. Det var meget fedt. Ja. Men jeg synes faktisk, vi har været omkring Mars.
Ja, det tænker jeg også.
Det er kapitel.
Det er.
Det blev også lidt længere afsnit, tror jeg, end jeg lige har troet.
Ja, det
jeg har ingen overblik over, hvad
det er. Like, tiden flyver altid, når vi sidder og snakker.
Ja, yep, men anyway, i næste afsnit, der skal vi tale om kapitel 5, som hedder Mindset-analysen, mm-hmm. hvor vi blandt andet skal dykke ned i, hvorfor det ofte er de samme bekymringer, der går igen, og hvordan vi kan undgå at sidde fast i dem. Og som altid, husk, hvis du gerne vil købe bogen, så kan du gøre det via linket i beskrivelsen, og hvis du gør det her inden den 9. november, så kan du altså, og forudbestiller den i virkeligheden, så kan du altså spare 20% på den, ved brug af en rabatkode, der står også i beskrivelsen.
Perfekt.
Tak for snakken, Mads.
Tak for snakken, Mads.